beste gai bati heldu nahiko nioke, azken orduotan zabaldu den albiste bat, baina beren neurrira ekarri nahiko genukena, Podemosek hartu dezakeen jarrerari buruz, ondorengo hauteskundei begira, ezta? Erabakia ez da oraindik ofiziala, naiz eta zenbait komunikabidek jada egintzat ematen duen, baina Podemosek nondik jo nahi ote duen erakusten du, ezta? Datozen asteetan Pablo Iglesiasen alderdiak eztabaidatu nahi duena hauxe da. Datorren urtekoak 2015en egitekoak diren udal hauteskundetan ez aurkeztea. Hori da mai gainean duten eztabaidagaia. Eta gurekin da Lander Martinez, Bizkaiko Podemos alduguko kidea. Lander, egunon?
Egunon zu, bai.
Komunikabide batzuk jada erabaki hori hartutzat jotzen dute. Alegia, Podemos ez dela aurkeztuko datozen udal hauteskundetan. Erabakia oraindik hartu gabe dago ala ere, ez?
Bai, noski. Bueno, badakizten ez, orain antolaketa prozesuan hartuta, eta prozesua aurrera eramateko, ba, hainbat borradora aurkeztu egiten dira antolakuntzakoa, politikoa eta etikoa. Uh-huh. Edo zeinek aurkeztu ditzak horlako borradoreak, eta orain ba, Pablo Iglesiasen taldeak hiru borradoreak aurkeztu ditu, eta politikoan agertzen da, beraiek uste dutena, gero hauteskundetarako zein izan behar den estrategia, ez? Uh-huh. Dala ez aurkeztea edo, bueno, hietan konfluentzia indarrei batxikimenduak ematea.
Hortaz, Pablo Iglesiasek berak eta bere ingurukoek egindako proposamena da udal hauteskundetan ez aurkeztearena eta atxekimentua ematea ba Adakolau edo beste hainbat alderdiri, ezta?
Bai, hori da.
Eta zergatik egin dute proposamen hori, zertan oinarrituta dator proposamen hori? Zergatik ez luke aurkeztu behar Podemosek udal hauteskundetan?
Nik esango dut testuan agertzen dena, eh?
Bai.
Beraiek uste dutelako oraindik ez gaudela oso prestatuak olako hauteskunde batzutarako aurkezteko, gertatu daitekena delako hainbat pertsona deskontrolatua izatea udaletxe batzuetan, olako zerbait, komunikare guztiek udaletxe horietara joko dute eta ez dugu nahi ez dute nahi alduren irudia hori izatea. Gainera, ez indarra galtzeko, hauteskunde generaletarako ere.
Ze beharko lirateke, jakina, hautagai asko, ez?
Bai, claro, hautagai asko. Eta,
zenbat beharko lirateke?
Pues, imaginatu, hain, 8.000 eta piku udaletxe daude, ez, aurkezteko.
Orduan, 8.000 hautagai fidagarri beharko lirateke, ez, aurkeztu alizateko, eta Podemosek alduguk ez dauka nahikoa ziurtasun hori horrela betetzeko moduan egongo liratekenik. Nahiko
8.000 hautagai baina gehiago, ze, lista osoak egin behar dira. Beraz, imaginatu. Eta kontrol mekanismoak, jakiteko zein jende aurkeztuko da, ez?
Eta zuk, Lander, Bizkaian ikusten duzun errealitateagatik esango zenuke arrisku hori badela, alegia jende deskontrolatua sartzeko zerrendetan, eta hobe litzatekeela momentuz hau aparkatzea?
Bueno, arriskua leku guztietan dago, ez? Egia esan, Bizkaian bakoitzak bere taldean lan egiten du, eta talde bakoitzak jakingo du, ea, udaletxe hauteskundetara aurkeztea ona edo txarra den, ez? Hori nik ezin dizute iritzi bat eman horren inguruan. Beraz, bakoitzak, herri bakoitzak, herri bakoitzak, ez da baiatuko du, gauza hau.
Udal hauteskundetan beste hautagaitzak babesteko aukera, aipatu duzu zer horrek, hori da Pablo Iglesiasek eta bere ingurukoek egindako proposamenean jasotzen dena, hori zer egingo zenukete, udalez udal, egoeraren arabera?
Bai, noski, talde bakoitzak bere independentzia du, ez, eta logikoena da, bakoitzean hor existitzen den taldeak eztabaida ematea eta aukera edo jutea bakarrik, ez jutea edo beste talde batzuekin jutea. Baina egia da, holako marra gorria dela kandidatura hiritarrak, independenteak, primario irekiekin eginak izan behar direla. Mm-hmm. Bestela ezin du balio, ez dugu nahi hainbat partiduen koalizioak edo letra sopa alako zerbait, ez?
Eta sekuentzia nola izango litzateke udal hauteskundetan ez, baina autonomikoetan bai, alegia, Euskal Autonomia Erkidegoan batera doaz, baina Nafarroan adibidez aurkeztuko lirateke Podemosekoak autonomikoetara?
Borradore honetan agertzen dena, bai.
Bai.
Hori hori da, autonomi hauteskundetara aurkeztea Podemos markarekin.
Eta gero, pentsatzen dut, indar guztiak jarri nahi direla hauteskunde orokorretan, ezta?
Bai. Eta, bueno, hori horiek garantitzenak dira, Borradoran agertzen den bezala, hor indar guztiarekin jo egin behar dugu.
Zuek aipatu duzue ohiko aliantzak orain arte ezagutu ditugun koalizioiek baztertu egin nahi dituzuela. Lander,
bai,
horrek zer esan nahi du?
Ba, ez ditugula nahi, ba, bulegoetan egindako paktuak, banatutako lista, ez, kuotekin, zuretzat bi, niretzat beste bi, edalako zerbait, dut nahi duguna da, kandidatura hiritarrak sortzea, eta hiritarrek aurkestea da aukera izurkungo diren listetan.
Ez duko konexioa nahiko genukeen bezain ona, baina hiru solaskideekin nago hemen Lander, ez dakit beraiek galderarik egin nahi ote dizuten beste argibideren bat eskatu, Jose Felix, Asier edo eta Arantxa?
Argibidea baino nik ulertzen dut ba, tentuz egitea hau, ez da, eta zaila da, astea, udal hauteskundeekin, ez da? Gero beste aldetik, Landerrek inpresioa eman dit, eta bezuk esango duzu Lander bai edo ezuk, Madridetik etorri diren aulku edo proiektu hoiekin oso ados ez zaudela. Ze eurok esaten dute nik edo ematen diozu errespeto gehiago asanbladari, eta orduan hori jakin arte ez duzu ezer esan nahi.
Ba, bai, bai, hori da, nik errespetu osoa dut, nik egiten lan egiten duan jendeari, eta usteet, eztabaida finala asanbladetan eman behar dela eta baita ere antolakuntza asanblada orokorrean. Beraz, aukeratu arte zein den gure estrategia politikoa, ba
eta zure inguruan ze asanblada daude bizpat informazio gehiago izate arren, ezta? Bilboko bat edo Bilbon bat baino gehiago eta gero hiri handietan, Bizkaian edo horta zerbait gehiago jakiterik badugu.
Pero Bilbon bost asamblada daude,
bost.
Nik deustuko asambladan lan egiten dut, eta gero badaukagu alabin egiten dugun bilera orokor bat Bilbon inguruan. Bizkaian, talde asko daude, ba, oita bost edo oita mar, eta bai esan, Uribe Kostako taldeak baita ere beraien borradore, antolakuntza borradore aurkeztu dute. Beraz, ba, eztabaida handia dago horren inguruan.
Eta Uribe Kostakoan borradore horretan agertzen da baita ere udal hauteskundetan ez agertzeko proposamena edo alderantzizkoa?
Ez agertzen nolako proposamenik antolakuntza borradore bat delako. Aha. Ez da borradore politiko bat.
Eta esaidazu goza bat Landerre, noiz aztertuko duzu hau asanbladetan eta noiz etor liteke azken erabakia?
Azken erabakia urriaren bukaeran izango da. Ze, orain guk borradoreak asanbladetan eztabaidatzen ditugu eta gero 18 urriaren 18 eta 19an badago Madrilen eztabaida publiko bat hainbat pertsonen artean, ez? Borradoreak aurkeztu dituzten pertsonen artean hortik borradore gutxiago agertuko dira eta borradore hoiek bozkatu egingo dira. Edo zeinek bozkatu ditzake.
Eta hortaz, litekena da, urriaren amaierarako dagoeneko jakitea, Pablo Iglesiasek eta bere ingurukoek nahiko luketen hori, alegia udal hauteskundetan ez aurkeztea indarrak jartzeko autonomikoetan eta bereziki orokorretan, hori asamblea guztietan berresten den ala ez.
Bai, egia da ere, Pabloren dokumentu politikoan agertzen dela aukera, ba, autonomia erkidegoko 110ak aurkeztea aukeratzen badu, ba, hori egin dezakegu hemen.
Oso ondo, hortaz, ni geratzen naizen ideiarekin Lander da egintzat oraindik ezin dela ezer eman, naiz eta pixka bat ba zuen ba aurpegia den horrek, ez? Pablo Iglesiasek hori nahi,
Bai,
konforme.
Bere iritzia da eta bertaldean iritzia.
Ba, Landerren Martínez Bizkaiko Podemos alduguko kidea, eskerrik asko benetan argibidengatik eta nahi duzun arte.
Zuei.